Citim în această seară din 2 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 1. Pagina în Bibliile obișnuite, 1132. 2 Corinteni, capitolul 7, începând de la versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe preaibiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Înțelegeți-ne bine! N-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru teme. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși, acum mă bucur. Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Deci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate, voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că, dacă v-am scris, nu v-am scris din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui Duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Ci, după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi, înaintea lui Tit, s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi, când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Amin. De o bucată de vreme predic despre pocăință. Despre felul în care această pocăință ne vorbește despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Am vrea să vă aduc aminte de câteva lucruri, și anume că pocăința este un har de la Dumnezeu, prin care păcătosul este smerit, lăuntric, în interiorul lui și în același timp este transformat în exterior. Și pentru o înțelegere mai adâncă a pocăinței, mai exactă, spuneam că este un medicament spiritual, o alifie, care este compusă din 6 ingrediente speciale. Mai întâi e vorba de identificarea păcatului, după aceea e vorba despre părerea de rău pentru păcatul săvârșit, apoi în al treilea rând vorbim despre mărturisirea păcatului, în al patrulea rând despre rușinea păcatului săvârșit, despre ura față de păcat în al cincilea rând și despre întoarcerea de la păcat în al șaselea rând. Dacă un singur ingredient lipsește din acest medicament, pocăința își pierde din valoare. De dimineață am predicat despre al treilea ingredient, și anume mărturisirea păcatului. Și spuneam că această mărturisire trebuie să fie voluntară, mărturisirea aceasta trebuie să fie făcută cu remușcare, mărturisirea trebuie să fie sinceră, mărturisirea trebuie să fie specifică. Și un pocăit adevărat își recunoaște păcatul mărturisit ca fiind păcatul lui, personal. De asemenea, păcatul mărturisit trebuie mărturisit împreună cu toate circumstanțele agravante. Iar în al șaptelea rând, În mărturisirea noastră trebuie să ne acuzăm pe noi înșine, în așa fel încât să nu dăm nicio vină nici pe Dumnezeu și nici pe cei din jur. În ultimul rând, în al optelea rând, trebuie să ne mărturisim păcatele împreună cu o decizie hotărâtă, fermă, de a nu le mai repeta. În această seară aș vrea să poposim, să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al patrulea ingredient, și anume rușinea pentru păcatul săvârșit. Rușinea pentru păcatul săvârșit. Sigur că s-a duc vorba în societatea noastră modernă despre rușine, despre a roșii, despre a te simți vinovat, aș putea fi arătat cu degetul de foarte mulți din noi psihologi. N-avem voie să facem de rușine pe nimeni. N-avem voie să folosim acest sentiment al rușinii în cazul nimănui. N-avem voie să folosim asta pentru că spune psihologia, producem prejudicii grave personalității, fie a copilului, fie a celuilalt, a adultului. Însă, aș vrea să vă aduc aminte că nu ne ghidăm după toate lucrurile acestea care le spune filozofia sau despre care le spune psihologia modernă, ci ne ghidăm după ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și în Ezechiel, capitolul 43, cu versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu spune că al patrulea ingredient al pocăinței este rușina. Și să roșească, zice Dumnezeu, de nelegiuirile lor. Ezechiel 43 cu 10. Și să roșească, adică să le fie rușine, de nelegiuirile lor. În contextul acesta, roșața feței este culoarea virtuții, dragii. În contextul acesta, roșața feței este o culoare a virtuții. Și când inima este înnegrită de păcate, harul lui Dumnezeu este acela care pune bujori roșii în obrajii celor care sunt rușinați. În obrazul celor cărora le este rușine de fără de legea lor. Am citit din Ezra, capitolul 9, la versetul 6, cărturarul Ezra se roagă și spune lui Dumnezeu în rugăciunea lui de mărturisire, mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine. Mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine. Amintiți-vă că fiul risipitor a fost atât de rușinat de el însuși, încât nu se mai considera vrednic să poarte numele tatălui său, să intre în casa tatălui său ca și fiul. Și a zis, tată, primește-mă ca pe unul dintre cei mai neînsemnați argați, robi, slujitori ai tăi. Pentru că întotdeauna pocăința adevărată, pocăința reală, provoacă timiditate, rușine, roșață în obrazul celui pocăit. Dacă sângele lui Hristos n-ar fi în inima păcătosului, atunci nici fața păcătosului n-ar fi mujorată de rușine. Aș vrea să vă spun în continuare să trecem în revistă, să parcurgem 9 considerații privitoare la păcat, care sunt în măsură să ne provoace rușine. Am mărturisit-o de nenumărate ori pe parcursul acestor predici despre pocăință și probabil ați simțit și ați auzit foarte multe citate din puritani. Am citit în mod expres câteva tratate despre acest subiect al pocăinței, și ideile și felul de punere a problemei l-am luat și l-am preluat de acolo și este o datorie pentru mine să folosesc aceste resurse și este o plăcere ca să le folosesc pentru bunăstarea sufletului fiecăruia dintre noi și a bisericii sale. Fiecare păcat, în primul rând, fiecare păcat ne face vinovați, iar vinovăția de obicei dă naștere rușinii. Fiecare păcat ne face vinovați și de obicei păcatul dă naștere rușinii. Adam n-a roșit niciodată atunci când a fost nevinovat. Atâta timp cât a păstrat albul crinului, n-a avut parte de roșața trandafirului, spune Thomas Merton. Însă atunci când sufletul lui a fost pătat de păcat, când a fost murdărit de păcat, atunci el a gustat rușinea din plin. A fugit și s-a ascuns. M-am ascuns, zice, că mi-era rușine. Mi-era rușine. De ce o să spui? Păcatul, dragii mei, ne-a infectat sângele. Suntem vinovați de înaltă trădare împotriva Comandantului Suprem, împotriva Împăratului Împăraților, împotriva Coroanei Cerului. Și această vinovăție trebuie să ne aducă fiecăruia dintre noi o modestie sfântă și o sfială în inima noastră. Sentimentul acesta de rușine ar trebui să ne așeze pe fiecare la locul nostru și să ne vedem de pătrățica noastră. Să nu ne trezim vorbind, să nu ne trezim dând sfaturi altora când noi suntem vizați, în primul rând, de astfel de lucruri. În al doilea rând, în fiecare păcat există multă, foarte multă nemulțumire și asta atrage după sine rușinea. Omul care se complace în nemulțumire se va rușina în cele din urmă. Noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar Dumnezeu nu ne-a dat niciun motiv. Și lucrul ăsta apare de nenumărate ori pomenit sub o formă sau alta în profeții vechi testamentare. Zice Ieremia la capitolul 2 cu versetul 5. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine? Sigur că este o întrebare retorică. Dumnezeu îl întreabă pe Israel, poporul lui. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, popor sfânt, pus deoparte? Oare am obosit de îndurările lui Dumnezeu? Oare bunătatea lui, oare dragostea lui ne obosește? Oare ne face să ne simțim prost dragostea și bunătatea lui Dumnezeu? Dragii mei, aș vrea să ne aducem aminte că stropi de har au căzut peste noi. Stropi de har. Cum zice și profetul Ieremia poporului, ați avut parte de cel mai bun grâu. Ați fost hrăniți cu hrana îngerilor, umana din cer. Unde lemnul divin al binecuvântărilor s-a prelins peste noi, de pe capul preotului nostru ceresc. Și de un astfel, de bunătatea unui astfel de Dumnezeu îndurător și plin de dragoste, să abuzăm noi astăzi? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel în altă parte, te îndeamnă la pocăință? Nu vezi că toate revărsările lui de har peste tine, sănătate și toate celelalte lucruri, nu vezi că toate lucrurile astea îți vorbesc despre Dumnezeu cel plin de har și că trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu? Nu pricep, omule, despre ce-i vorba? Oare cum ar trebui, în fața acestei bunătăți extraordinare a lui Dumnezeu, cum ar trebui să ne fie de roșie fața de rușine? Probabil ați învățat la istorie, copii și adulți, așa, despre Iulius Cezar. Despre faptul că a fost asasinat la un moment dat. Când acea ceată de uneltitori s-au adunat în jurul lui Iulius Cezar, înjunghindu-l cu numeroase lovituri de cuțit, de pumnal, Iulius Cezar, împăratul roman, a reacționat foarte dur. A scos atunci pe gură acele cuvinte care au rămas până astăzi. Și tu, fiul meu, Brutus! Așa îmi răsplătești tu binele făcut ție? Nerecunoscătorul! Au fost ultimele cuvinte ale lui Iulius Cezar. Cam așa facem noi de fiecare dată. Cu această nemulțumire care o avem înnăscută în noi și care curge adeseori de pe buzele noastre. Când nu ne amintim de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă la pocăință. El ne face bine? N-avem nicio pricină de potignire în El? Nicio pricină de necaz pe El? Numai bine ne face Dumnezeu? Și noi întoarcem spatele. Spunea un alt puritan. Cât de nevrednic poți fi ca să culegi boala mândriei din parfumul îndurărilor lui Dumnezeu? Și să răsplătești rău pentru bine, ca să lovești pe cel care te hrănește. Cât de nerecunoscătoare poate să fie ființa umană? Ploaia, soarele, binecuvântările, aerul, apa, poate să revarsă peste noi de la Dumnezeu. Și peste cei buni și peste cei răi. Dar de ce sunt atât de puțini oameni care să recunoască lucrul acesta? De ce sunt atât de puțini oameni care să se comporte cu dragoste, cu mulțumire, cu recunoștință față de acest Dumnezeu? Luăm binecuvântările lui Dumnezeu, le transformăm în săgeți și le aruncăm înapoi spre Dumnezeu. Le transformăm în reproșuri. Răspundem binecuvântărilor lui cu reproșuri. Lucrul acesta, dragii mei, gândindu-ne în felul acesta, oare n-ar trebui să ni se îmbujoreze fața de rușine? Oare n-ar trebui ca fața noastră să se îmbujoreze de rușine? Nemulțumirea este un păcat atât de mare, încât până și Dumnezeu se miră de ea. Zice Isaia, la capitolul 1 cu versetul 2, în felul următor. Ascultați cerul și ia aminte pământului, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii. Dar ei s-au răsculat împotriva mea. Nu-i vine să creadă. Cum se poate așa ceva? În al treilea rând, păcatul ne-a descoperit goliciune. Păcatul ne aduce rușine. Păcatul ne-a dezbrăcat de inul alb și subțire al sfințeniei. Ne-a lăsat goi, ne-a lăsat deformați în ochii lui Dumnezeu și a adăugat în felul acesta la rușinea noastră. Este o expresie în Vechiul Testament, în cartea 2 Samuel, capitolul 10, cu versetul 5, când Hanun, unul din slujitorii lui David, le-a tăiat hainele slujitorilor până la coapse. Și cuvântul spune că oamenii aceia erau foarte batjocoriți. Cât se poate de batjocoriți? Era o rușine cumplită. N-au avut curajul să mai iasă în stradă. N-au avut curajul să mai arate în fața ochilor cuiva din împărăție. Oamenii aceia au fost foarte, foarte batjocoriți. Le-a descoperit rușinea. L-a descoperit goliciunea. I-a făcut de râsul lumii. Asta face păcatul. Fiecare dintre noi. Dacă păcatele noastre l-au făcut pe Hristos de rușine, n-ar trebui să ne simțim și noi rușinați de ele? Dacă păcatele noastre l-au făcut pe Hristos de rușine, n-ar trebui să ne simțim și noi rușinați de ele? Amintiți-vă scena aceea din săptămâna patimilor, judecata și răstignirea lui Iisus Hristos. Evreii l-au îmbrăcat în purpură, l-au pus o trestie în mână, l-au scuipat în față, l-au batjocorit, i-au îndesat pe cap coroana de spini și în cea mai adâncă agonie a lui Hristos l-au disprețuit ca pe ultimul dintre tâlhari. Dragii mei, aceasta este rușinea crucii. Și ceea ce a sporit-o a fost statutul celui disprețuit, pentru că cel disprețuit pe cruce era nimeni altcineva decât mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă păcatele noastre au făcut ca Iisus Hristos să fie batjocorit, oare nu se cuvine ca și noi să ne simțim rușinați? Cum zice Ezra și Neemia, să ne roșească fața de rușine? El a îmbrăcat purpura. Oare nu se cade ca și obrajii noștri să îmbrace aceeași culoare pentru păcatele noastre? Ce om ar putea privi la soarele care nu se putea uita, nu s-a putut uita la patima lui Hristos și de aceea s-a ascuns într-o eclipsă? Ce om ar putea să facă lucrul acesta fără să se simtă rușinat? Soarele n-a putut. Noi ne putem uita la Hristos fără să ne crape obrazul de rușine pentru păcatele noastre? Fără să avem cea mai mică remușcare pentru păcatele noastre? În al cincilea rând, multe dintre păcatele pe care le comitem sunt ca urmare a îndemnurilor diavolului. Și asta n-ar trebui să ne umple de rușine? Multe dintre păcatele pe care le facem sunt urmare a îndemnurilor diavolului, a satanei. Și asta, întreb, n-ar trebui să ne umple fața de rușine? Diavolul a fost acela care a pus în mintea lui Iuda gândul de a-L trăda pe Iisus Hristos. Diavolul, satana, a fost cel care a pus în inima lui Anania și Safira imboldul acesta să mintă. Faptele Apostolilor, capitolul 5. Iacov, în capitolul 3, cu versetul 6, zice că diavolul, satana, este acela care adeseori stârnește poftele în fiecare dintre noi. Nu e așa că e rușinos să aduci pe lume un copil nelegitim? Încă e rușine. Încă e rușine să întâmple lucrul acesta. Să aduci pe lume un copil nelegitim. Dragii mei, să știți că este la fel de rușinos să comiți păcate care l-au ca și tată pe diavol. Este la fel de rușinos ca și a aduce pe lume un copil ilegit. Sfânta Scriptură ne spune că Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Însă, dragii mei, de multe ori naștem de la diavol tot felul de păcate. Când inima noastră naște poftă, mândrie, răutate, o face de multe ori prin puterea aceasta nefastă a diavolului. Oare n-ar trebui să ni se umple fața de rușine gândindu-ne că multe dintre păcatele noastre sunt făcute dintr-o împreunare cu vechiul șarpe din Eden, ispititorul, vârâșul fraților noștri, cel care dorește căderea fiecăruia dintre noi, a credincioșilor, a poporului lui Dumnezeu. În al șaselea rând, aș vrea să vă aduc aminte că păcatul transformă oamenii în animale. Păcatul transformă oamenii în animale. Am să vă dau doar câteva exemple din Sfânta Scriptură, ele sunt mai multe. De exemplu, în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 12, citim în felul următor. Dar aceștia sunt ca niște dobitoace fără minte. Nu este un motiv de rușine? Nu este un motiv de rușine că păcatul ne transformă în niște animale? Vă mai amintiți de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Luca, capitolul 13, cu versetul 32, unde păcătoșii sunt comparați cu niște vulpi? În Matei 7, cu niște lupi răpitori? În Iov, capitolul 11, cu versetul 12, cu niște măgari sălbatici? Am să vă citesc cu versetul acesta, poate nu e așa de cunoscut. Omul dimpotrivă are minte de nebun și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem noi. Și în 2 Petru, capitolul 2, cu 22, omul păcătos este asemănat cu un porc. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala aceasta. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși pe mocirlă. Asta este zoologia împărăției. Un păcătos este un porc cu cap de om. O definiție foarte pitorească a păcătosului. Un porc cu cap de om. Dar sesizați contrastul. Contrastul ca de la cer la pământ. Adică acela care a fost odată puțin mai prejos decât îngerii a ajuns acum să semene cu animalele. Despre asta e vorba. În perspectiva asta trebuie să privim lucrurile ca să înțelegem de ce păcatul ne transformă în animale. Harul de care avem parte nu șterge pe deplin toate aceste inclinații animale. Agur, care era un om foarte înțelept, a strigat în Proverbe, capitolul 30, cu versetul 2, în felul următor. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. Păcătoșii obișnuiți au porniri brutale. Nefiind conduși de rațiune, ci de poftele lor violente, fiind conduși de pasiunile lor. Oare cât de rușinați ar trebui să fim noi care am ajuns atât de jos, ca și niște animale? Păcatele noastre au răpit acel spirit nobil din fiecare dintre noi, sfânt, pe care îl aveam altădată. Coroana ne-a căzut de pe cap de mult. Imaginea lui Dumnezeu din noi este desfigurată. Rațiunea este întunecată, iar conștiința noastră, de care face lumea atâta caz, conștiința noastră e amorțită de mult, inteligența noastră e întunecată de păcat. Din păcate avem în noi mai multe caracteristici animalice decât îngerești, după descrierea cuvântului lui Dumnezeu. În al șaptelea rând, fiecare păcat poartă amprenta nebunimii. În Ieremia, capitolul 4, cu versetul 22, citim o felul următor. Căci poporul meu este nebun. Nu mă cunoaște. Sunt niște copii fără minte și lipsiți de pricepe. Sunt meșteri să facă răul, dar nu știu să facă bine. Asta este descrierea făcută de Ieremia. Căci poporul meu este nebun. Întotdeauna omul se rușinează de propria lui nebunie. Oare nu-i nebun omul acela care lucrează pentru o pâine care piere decât pentru pâinea vieții? Nu-i nebun omul acela care e interesat mai mult de pâinea din această lume decât de pâinea vieții care stâmpără sufletul omului pentru totdeauna? Oare nu-i nebun omul care pentru o poftă și alte câteva fleacuri de pe acest pământ pierde raiul lui Dumnezeu? Oare nu-i nebun omul care, ca să-și protejeze trupul, își hrănește sufletul? Ne purtăm bine cu trupurile noastre. Iar cu sufletele noastre, nu avem nicio pasiune pentru asta. Nu ne interesează deloc. Fie ce-o fie. Este ca și cum un om ar lăsa să-i se taie brațele și capul pentru ca să salveze hainele. Calea mai importantă, e mai scumpă, vezi, Doamne. Oare nu-i nebun omul care crede mai degrabă în ispita, în șoapta diavolului, decât în promisiunile lui Dumnezeu? Nu-i mai nebun omul acela? Nu-i mai nebun omul acela care se gândește mai mult la propria lui distracție, la propria lui recreație, decât la propria lui mântuire? Nu-i mai nebun omul ăsta? Cât de rușinos ar trebui să fie gândul că de la părinți, de la părinții pământești, zice la Proverbe, capitolul 14, cu versetul 18, nu moștenești pământ, ci moștenești nebunie. N-ar trebui să ni se umple fața de rușine din cauza acestor lucruri? În al optelea rând. Ceea ce ar trebui să ne facă să roșim este faptul că păcatele pe care noi, creștinii, le comitem sunt mult mai grave decât cele ale păgânilor. Ceea ce ar trebui să ne facă să roșim este faptul că păcatele pe care noi le comitem sunt mult mai grave decât cele comise de păgâni, de cei care zic că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi acționăm greșit în ciuda unei lumini strălucitoare de care am avut parte. Nouă ne-a fost încredințat cuvântul lui Dumnezeu, profețiile lui Dumnezeu. Păcatul comis de un creștin este mult mai rău decât același păcat comis de cineva care nu-L cunoaște personal pe Dumnezeu. Pentru că cel din tâi păcătuiește, deși are convingeri mult mai clare. Faptul acesta se aseamănă ca și cum pe cineva care duce deja o povară, mai pune un sac greu și îl dobor cu tot. În al nouălea rând, dragii mei, păcatele noastre sunt mai rele decât păcatele demonilor. Îngerii căzuți n-au păcătuit niciodată împotriva sângelui lui Hristos. Iisus n-a murit pentru ei și alifia sau leacul meritelor lui Hristos n-a avut ca scop niciodată vindecarea lor. Însă noi, prin păcatele noastre, am adus un afront direct sângelui lui Hristos prin necredința noastră. Dracii n-au păcătuit niciodată împotriva răbdării lui Dumnezeu. Dracii n-au păcătuit niciodată împotriva răbdării lui Dumnezeu. În momentul în care au ales să nu asculte, în secunda 2 Dumnezeu i-a blestemat. Dumnezeu n-a așteptat niciodată după înger. Dar noi am abuzat de nenumărate ori de răbdarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a purtat cu multă îndurare și dragoste față de slăbiciunile noastre. Dumnezeu ne-a compătimit slăbiciunile. S-a obișnuit cu tendința noastră de a o lua înaintea Lui. Înaintea Duhului Său cel Sfânt. Și totuși, El ne cheamă. El ne atrage. El este acela care ne bate pe umăr pe fiecare dintre noi, neacceptând un refuz din partea noastră. Conduita noastră a fost atât de provocatoare la adresa Sfințeniei lui Dumnezeu, încât ar fi putut epuiza nu numai răbdarea lui Iov, ci și răbdarea îngerilor și a sfinților la oaltă. Am pus pe Dumnezeu la încercare și l-am făcut, la un moment dat, zice Ieremia, în capitolul 15, cu versetul 6, să fie sătul de milă și de îndurare. Demonii n-au păcătuit niciodată în ciuda exemplelor din trecut. Ei au fost primii care au păcătuit și au fost primul exemplu pentru oameni. Iar noi am văzut pe îngeri, acele stele de dimineață, care au căzut de pe orbita lor glorioasă. Noi am văzut o lume veche și citim despre o lume veche care s-a înnecat. Am văzut și am citit despre o Sodomă în flăcări. Și totuși îndrăznim să mai păcătuim. Cât de disperat trebuie să fie un hoț care fură exact din același loc în care tovarășul lui a fost o zi înainte prins și încătușat de poliție. Iar noi care i-am întrecut pe demoni în arta păcatului, s-ar cuveni să ne rușinăm, să ne roșească obrazul de rușine datorită faptelor noastre. Este rușinea un ingredient al pocăinței? Dacă da, și nădăjduiesc că Duhul lui Dumnezeu ne-a convins pe fiecare că este un ingredient foarte necesar al pocăinței, atunci cât de departe de pocăință sunt aceia care n-au nicio rușine? Mulți au îndepărtat de la ei, au alungat rușinea și au păcătuit în exces. Zice Țefania la capitolul 3 și versetul 5 din profeția lui: dar cine este nelegiuit nu știe de rușine. Nu-i mai pasă de oameni. Este rușinos să n-ai nicio rușine. Știți? Domnul îi descrie pe evrei în Ieremia capitolul 6 cu versetul 15 în felul următor: sunt dați de rușine că săvârșesc urăciuni. Și au zis, și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad. Vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Diavolul, Satana, a răpit rușinea oamenilor. Mulți, prea mulți oameni, prea mulți creștini nu se mai rușinează de păcatele lor. Exact cum Nebucadnețar nu s-a mai rușinat de faptul că a trebuit să pască la un moment dat ca un bivol. Ca un ierbivor. Nu i-a mai fost absolut deloc rușine când Dita mai împăratul a ajuns în această stare de jos animalii. Atunci când oamenii au inimi de piatră, și zice un alt profet, și frunți de aramă, este un semn că diavolul i-a luat în stăpânire. Singura creatură capabilă de rușine, capabilă să se rușineze, este omul în acest univers. Singura creatură capabilă de rușine, de a se rușina, este omul. Animalele, da, pot să simtă frică, pot să fie intimidate, pot să simtă durere, așa se și dresează animalele, dar nici de cum rușine. Nu poți să faci un animal să-i crape obrazul de rușine, nu-i așa? Ar fi culme. Nu poți să faci un animal să-i crape obrazul de rușine. Animalele n-au rușine, nu roșesc, iar cei cărora nu le roșește obrazul de rușine, seamănă, din păcate, foarte tare cu aceste biete animale, dobitoare. Și există unii oameni care sunt atât de departe de această rușine sfântă, încât chiar sunt mândri de păcatele lor, chiar se laudă cu ele. Zice Apostolul Pavel despre ei în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 19. Zice, slava lor este rușinea lor. Unii se rușinează de ceea ce ar trebui să le facă cinste. Se rușinează de ceea ce ar trebui să le aducă cinste. E rușine să fii văzut cu o carte bună, cu Scriptura în mână. De exemplu, alții sunt la polul opus. Se desfată în propria lor rușine și văd păcatul ca fiind ceva bărbătesc sau cavaleresc. Cei care înjură cara ușa cortului, Cred că vorbirea lor este mai picantă când și-o împodobesc cu cuvinte murdare. Bețivii se consideră viteși și tari la băut. Și Isaia, capitolul 5, vorbește despre asta. Însă atunci când oamenii aceștia vor fi aruncați într-un cuptor aprins, încălzit de 7 ori mai tare decât suflarea aprinsă a Dumnezeului lui Israel, atunci oare, mă întreb, se vor mai lăuda cu păcatele lor? Vor face din un titlu de glorie din păcatele lor? De aceea, haideți să ne gândim cum să ne arătăm pocăința printr-o modestă îmbujorare a feței noastre. Zice Ezra în capitolul 9 cu versetul 6, Dumnezeule, Sfântul lui, și mi-e rușine. Dumnezeule, iată credința. Mi-e rușine. Iată pocăința. Fățarnicii afirmă cu tărie că Domnul este Dumnezeul lor, dar n-au nicio rușine și păcătuiesc în continuare. Cu cât vom fi mai rușinați de păcatele noastre acum, pe pământ, cu atât ne vom rușina mai puțin la venirea lui Hristos. Dacă păcatele sfinților vor fi menționate în vremea aceea, în ziua aceea, nu vor fi menționate pentru rușinea lor, ci spre lauda slavei Harului lui Dumnezeu. Aceștia vin din necazul germane și și-au spălat hainele murdare de păcate în sângele mielului. Satan, ai ceva de spus? Da, sunt păcătoși. Dar sunt curați prin sângele lui Hristos. Așa că pomenirea păcatelor noastre de la judecata de apoi nu va face decât să înalțe gloria, numele și sfințenia lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să te rușinezi astăzi. Trebuie să-ți crape obrazul de rușine astăzi pentru păcatele tale. În ziua din urmă, cei care nu se pocăiesc astăzi, la judecata de apoi, atunci se vor pocăi. Își vor pleca capul. Însă sfinții, cum zice la Efeseni capitolul 5, vor putea să stea drepți, fără rușine înaintea lui Dumnezeu. Sfinții nu vor avea capetele plecate, ci își vor ridica capetele înaintea lui Dumnezeu, mulțumindu-i și lăudând numele Lui, sângele lui Hristos care le-a curățit păcatele. De aceea închei spunând și îndemnând pe toți, mici și mari, femei și bărbați, mai de sus sau mai de jos, de la vlădică până la opinia, pocăiți-vă înaintea lui Dumnezeu, mărturisiți-vă păcatul și fie vă rușine de păcatele voastre și roșața rușinii să cuprindă obrazul fiecăruia dintre noi, pentru că, așa cum s-a rugat cineva, cu ce altceva putem să venim înaintea lui Dumnezeu decât cu păcatele noastre? Și pentru asta trebuie să spunem și noi ca și Ezra. E rușine. E rușine și mi se umplu față de rușine. Nu mă pot uita în ochii tăi. Fie ca Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, să lucreze în noi această pocăință, această mărturisire a păcatului și această rușine care să ne îmbujoreze fața fiecăruia dintre noi pentru păcatele săvârșite. Dumnezeu să aibă milă de sufletul fiecăruia dintre noi și să aplice acest cuvânt al Său în inimile noastre pentru slava și gloria Lui și pentru bucuria și pocăința fiecăruia dintre noi. Amin.